Radio Criso. Oni diras ke japanoj spertas tri religiojn en semajno. Ĉu vi konas kio okazas inter ni? En la 29 de decembro, multaj iras al kristanaj preĝejoj kaj tie preĝas aŭ ĝuas la kulturon de kristanismo en puraj koroj. Kaj, reveninte hejmon, ili manĝas ornamitajn dolĉaĵojn kaj pasigas ĝojan nokton. En la tago de jarfino, la 31 de decembro, multaj iras aŭ aŭdevidas en televidilo budhistajn templojn por aŭdi 100-fojan sonoradon de bazaj sonorilegoj, kiuj priras ĉiujn ĉagrenojn, malbonojn kaj agoniojn. En la unua tago de januaro, eĉ en meznokto antaŭ tagiĝo, tre multaj vizitas Jaŝiron, kiu estas la ŝintua templo, kaj inter amasiĝo de homoj, ili preĝas al dioj, ke dioj donu benon al ili, kaj ili sukcesu en ekzamenoj, kaj ili havu bebon, kaj ili gajnu multe da mono, ĵetante kelke da monoj. Ili kritikas aŭ mokridas, ke ili ne havas certan penson, nek doktrinon al religioj. Iasence, tia aserto estas prava, ĉar ili ne estas kristanoj, nek budhistoj, nek ŝintuistoj. En Japanio, compare con aliaj landoj, ne okazis seriozaj konfliktoj inter religioj. Fama batalo okazis en la 6 jarcento, kiam sinjoro Mononobe kontraŭstaris al sinjoro Soga pri subteno de ŝintoismo kontra nova religio budhismo. Ofte oni ne malbondiras agon de aliulo kaj permesas ĉian ajn penson por harmoniiĝo kaj ke tiu homo ne ricevu vundon. Eble tia penso aperas en ago dum semajno, havante egalan respekton al ĉiuj religioj. Karaj aŭskultantoj! Jam pasis unu jaro post nia komenco de elsendo kaj podcasto de Radio Ĉerizo, kaj ĉi tiu elsendo estas la unua en la dua jaro. Por memori datorevenon, ni presos belan poŝtkarton kaj sendos al vi ĉie en la mondo. Presnombro estas ne multaj. Urĝe donu retleteron kun via reala nomo kaj domadreson al belmonto.azia@gmail.com. belmonto.azia@gmail.com. Radio Ĉerizo finas ĉifojan programeron. Do, ĝis reaŭdo!